امریکاف اومتشه. الی نما بوا بیجرینیا هدو که سدبون وان بیکمه فیاد ابو فیو یوم ودرومو نگا کباچو نگا دبو وان کسی کسی که سدر ونم نیتو کو دیم سجرینیا کنه که ستی عبدی مرچو ایسون دیم سگره گره وفید کم ننما فورا که سمان که نیا را کنسلا حالی جرینیا سان که سدبرن ملکاین رد اکبانی سانگی سزون تور ره گرو مرنو چماد انتر کام فچون سانی هگره سانی که ست اکب دیارگتانی سان تاسی سه دائم ماتی جلکب بین جرینی سانی وانب دین که سجرون فکاتو توره آد لیدیا صفا جرمو توجو بیتو از یونایتر ستیز کتاسیاتل که ست بل بلودان آسوب سی سه
ولگات یا آنا بگی گندت کتوکو که ست الالتن هر نم عمرین وگاشن تمی افریت آد لیدیا صفا وگوت سو دومی سد درچ ارابرنو تا ارگتانین گر امریکات گودانن عد لیدیا نیرو اما کتا امریکا سیاتل واشنگتن که سجراتو هاد اجولی ایرا سدیتی. اب بانکو گو تا دیگ دمیشن دردو آمبوکو تی هاتی کو عد آشانگرو اما یو لبون جرتی جرن. عد لیدیا ادیم سجرینیا چما که سدر بنی هر امگالا کتا سیاتل واشنگتن که سجرو کن فدرال وی جر اموف انگواتو موتو ماتاونو جتو. امرو انسانی دائم امات مات انسانی هسپیتال که ستر ایسانی گلن. مالیف لات می ادیم سجرینی عد لیدیا اتم توره. افان ارومو انگتو کنن دوبت اگرو یادکو سر ریت تپسوف افان انگلیفانا ویا جننان مری کهنیا اسمان اتفوفنه. اکس جچون ادیم سجرینی سانی ایسا اکا که نتی منجل کبن.
After leaving Beggy when I was about 3 or 4 months old,
Ero umri ko batilama yokan afuri ergani begi dabe boda hospitala dambidollo ke santure umri ko wagaja ennato barnotaf gara finfinne tange same achirak abe finfinne injirad achi mana barnota sadar kalamata akadami kitaba qulqullu yokan bible akadami adama jiru baraden samboda gara america ruf
malif begira gara dambidollo duftan jede addali diaga fannan
So when I was 3 months old, my mother had was epileptic and she was
Umrin ko baati sadie naturetti haati ko dukuba gaggabdo qabdi turte anam baatte abidda qarqarate se itumin ambilche situ gaggabdon kuffisnan garabiddaatti na darbatte sanabod maatin ko hospitala sanitti dio ture kan dambidollo tinagesan maatin ko harka qalleyi waan turanif nagargaruun dandeenye Milli ko lamangu bate darika yokan infectioni ume narra murameera. Kanaf maati ko achitti nat isani demuf dirkaman. Yero du maaf kanina nisanar ge yero sanature. Amma umri ko manabarno taadak uga utti hospitala ke sattan guddad.
Hospitala sana ke sa inna turtanu enyut singar gara ture jade ad lidia ga fatera.
I have stayed with different families. One was like I stayed with Asafa and Hannah.
Maati adda adda biran ture na yaadadda obbo Asafa fi adde Hanna namota jedhaman harme tarfa yookaan immo adde cawwaaqe halabe kanneen akkasiifa biran ture innaani boqonnaaf dambidoollootti deebi'ulle harme tarfaafa biran ture
adde Lidiyaan umri isaanii waggaa shan booda gara Finfinneen dhufe jedhu mana barnoota Birhaane Hiwoot jedhamutti hangale sanaan booda gara United States'tti utuun hin imalin dura Adamat kan argamu akadami kitaba qulqullut mana barnota ko sadar kalam mafan tumure jedan addelidan barad ibakul sagalif torbatami sagal gara america dufusani nafi maniru gara kanattatamin uftan enyu tusingargar addelidia
so I came straight to go to college and I went to college in Sterling
kallatin garuma college tin dufe gati mana barnota ko kanaf basan gare dubartota ka walda presbyterian new jersey ke sajraniti siatlin ergan dufe gati mana barnota na basu tifufan degree ko jalqaba kansas ke satti tumuren degree ko lamata fimmo siatlin tigodane degree ka jalqaba barnota biology Degree ko lammaffaammo tajaajila waasummaa yookaan social servicein itti fufeen master'sii ko organizational management barnoota jedhamuunan eebbifame.
Ammoo maal irratti bobbaatanii hojjettu adda Lidiyaa gaaffii koottaanu ture.
I work for King County Housing Authority as a
As Seattle keessatti konyaa King keessa ka jiru dhaabbata waa'ee dhimma manneen jireenyaatiif qindeessituu sagantaa ta'een hojjedha. Bakkan jiraataa jiru magaalaa Federal Way kan Seattle, Washington keessatti miseensa gumii magaalaati. Magaalaa Federal Way jedhamuuf qaama imaammata baasu keessaa tokko ta'een hojjedha. Nuti namoota torbannaa taanu bulchaan magaalaa magaalatti gaggeessuu akka danda'uuf gargaara. Taayitaa kanaaf dorgomeen marsaa 4 tajaajiluuf filatameera.
Adde Liidiyaan miila isaanii lamaan balaa ibiddaa ijoollummaatti isaan mudateen dhabaniiru. Magaalaa baadiyyaa ganda bagii keessaa ka'anii har'a sadarkaa biyya guddoo addunyaa keessaa bulchiinsa magaalaa tokko keessatti angawaatu ta'uun hojjetu. Abdii kutannaa malee akka milkaa'ina kana argataniif maaltu isin jajjabeessee jennaan jajjabina guddaa jireenya koof kannaa ta'e Waaqayyoo jedhan. Bitaaf mirga yeroo ilaaletti eeyyee namni hedduun hin turre garuu Waaqayyo akka na gargaaraniif namoota naa kaase. Kanaaf gara eenyu akka naqu beekan ture. Innis namoota sirrii adeemsa jireenya koo keessatti gara kootti fide. Amma garuu jedhan.
Ganda xiqqoo Begii jedhamtu ka'ee as Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraadhee aangoo hooggantummaa kanan argadha jedhee yaadeen beeku. Eenyuyyuu yaadu. Jireenya koof kaayyoo fi karooratu jira ture. Adeemsi koo kana fakkaata. Waaqayyootu hundumaa karoorse takkaa abdii kutadhee takkaa kana gochuu hin danda'u jedhee hin beeku. Namni biraan hojjechuu dandeenyaan ani immoo maaliif hin dadhaba jedheen ofitti hima.
Waggoota hedduu booda karaa durbii koo biyya Kaanaadaa jiraatuu fi namarraa seenaa koo dhaga'ee boodarra barbaadee na argateetiinan abbaa warraa koo waliin gara Begii dhaquu danda'e. Abbaan koo lubbuun hin jiru. Haati koo ergan biyyaa ba'ee booda ijoollee 12 deesse kanneen keessaa 8 lubbuun hin jiranii jedhan Adde Liidiyaan. Haati koo daa'imummaa kootti hospitaala Dambidolloo keessatti na dhiisuun ishee murtii sirrii tureen jedhe. Silaa tarii baradhee asiin ga'uun ture. Waggaa 2 boodas ilmaan koo fudheen gara Begiitti deebi'e. Obbolaa koo waliin wal arge. Yeroo ammaa ijoollee obbolaa kootii 17 qaba. Baatiitti aanu keessa immoo ammas deebi'een maatii koo arga jedheen garasitti imaluuf jiraa jedhan. Harmee isaanii Aadde Aashaa waliin waggaa 38 boodan wal arge jedhu Adde Liidiyaan. Haati keessan jalqabeennaa isin argan maal isiniin jedhan jedhee gaafannaan afaan Oromoon akkas jedhan.
Amma kun dhuguma seedha ayi jedhan. Yeah, and then later on, you know, she said she can.
Sana booda itti fufaniis dhuguma deemuu dandeessi jedhan. Dhugumatti sun ajaa'iba ture. Miila koo sajoollummaa kootti cite sana qaqqabdee ilaalte.
Maqaan durnaa moggaasan saadiyyaa innaa ta'u ergan gara warra na guddisanii bira dhaqee maqaa Liidiyaa jedhamuun argadhee jedhan. Haati koos ennaa yeroo jalqabaaf na argite saadiyyaa jechuun na waamte jedhan. Xumura irrattis dhaloota booddee kan akka isaanii immoo qaamaa hir'uu ta'aniif jajjabina walumaa gala ergaan qabdan maali jennaan?
I really believe that we have our strength. God has given us gifts. We are empowered.
Dhugumatti jajjabina qabna. Uumamaan oguma nuu kenname qabna. Namoonni tarii abdii nu kutachiisuu malu. Kun ta'uu baannaan akkas godhinuun jechuu danda'u. Nuti garuu ofitti amantaa qabaachuu qabna. Kana gochuu nan danda'a jechuu qabna. Waa tokko yoo na harkaa fudhatame waan ka biraa guddaa ta'een bakka bu'uu danda'a. Kanaaf aan ofii kootti malee waan namni ka biroon jedhutti hin amanu.
Nuti ofii keenya ofitti amantaan qabaannu yoo ta'e kabiroonis amantaa nurraan qabaatanii jedhan Adde Liidiyaan. Eessaa ka'ee eessa akkan ga'e innaan ilaalu carraa akka tasaa miti. Waan an ciminaan itti fufee keessa darbe. Kanammoo addunyaaf dhugoomseera. An gochuu ergan danda'e eenyuyyuu gochuu ni danda'a jedhan. Kanumaan marii Adde Liidiyaa Asaffaa waliin geggeessine xumure. An Tuujubee Horaati.